En hérna, dreymdi menn ekki fyrir aflastundum?
Jú, jú, það gat komið fyrir. Ég man eftir, kall ég segja þér að við vorum að þessu þræðslitla, þetta var nú þrælkunnugur maður sem var meðan og afla maður mikill, að við vorum í svo kallur sýsnasál, það er út, það er daldið mistýpi sinna versu skorina. Sunna verð fyrir skorina, það mistýpi. Og við vorum búin að vera þeir í sólarring og maður fekk ekki svoðið. Og þá segir, sem stjórum við mig kvöldið, já, á ég nú að fara með norðurfallinu, sko norðurötið, sko nota fallið. Já, þú líklega ræður, segir ekki ég, segir ég. Og þá segir hann, Já, það er best að maður svo af í hundavaktina, frá 12 til 4, í nóttina. Svo segir hann, hvað dreymdi þig nokkuð? Já, mér dreymdi nú bara fiskilega. Mér dreymdi að ég var að drepa allt fjöð mitt, ég var nú aftur þá við fjöð, var við bóti, fjöð mitt í skógarréttinni. Heldur að það sér og fiskileg sér, það veit ég ekki sér. Nú svo rekur daldið út með norðarfallinu, byrjun vaktarinnu hérna. Og þegar að það opnast fyrir skorina, foss sem að kallaður er í klettunum hann upp af réttinni, spilvillu fiskur. Og það mátti ekki reka lengri það út, að það blindaðist ekki alveg Bjarnkundudalurinn sem að þú fórst niður hana. Og þá var það kipp aftur. En yfir vaktina komu 900 á dekk. Og svo átti að reyna að kippa daginn. Nei. Já, sagði Jón Guðjónsson skipstjóri. Þetta var fiskilegur draumur. En ég vissi líka hann átt að vera komin í hólun okkar, sko, hann kallaði, sko, hérna sýstir sáli, sko, hólun, hann var daldið dýbra, sko, hann átt að vera komin í hólun okkar, sko, hann sá hann í bókunum frá því árið áður, sko, og árið náttan, sko, svona gatum þetta verið.